nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Naším tématem je takzvaná domácí parenterální výživa. Jedná se o přísun výživy infuzí do trávicího traktu při jeho nedostatečné funkčnosti. Ta zajistí přísun živin potřebných pro fungování organismu. Dnes bude řeč i o novinkovém podpůrném léku. Svůj příběh přijde vyprávět David, kterému pomáhá ke kvalitnějšímu životu. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Pavel Kohout, jsem vedoucím centra výživy a přednosta interní kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice. Léčba syndromu krátkého střeva má dva hlavní cíle, a to zmírnit nežádoucí příznaky syndromu a dodat tělu dostatek živin, vitaminů a minerálů.
Pane docente, vítejte.
Dobrý den.
Jakou úlohu má v lidském těle tenké střevo a jak funguje?
Tenké střevo je naprosto unikátní orgán. Musíme si ho představit jako takovou bariéru, jako takovou hranici mezi tím, co přichází zvenku, tedy potrava, a s ní bakterie a další látky a mezi vnitřním prostředím. V tenkém střevě na jedné straně dochází k trávení potravy, dále, až se ta potrava stráví, to znamená rozloží na jednotlivé živiny, tak ty živiny se musí vstřebat. Zároveň má bariérovou funkci, to znamená, že je to bariéra mezi tím zevním a vnitřním, aby se do těla nedostalo něco, co organismus nechce. Do té bariéry patří jak střevní mikrobiota, tak hlen. Dále tam patří unikátní struktura buněk, tak jak jsou poskládané. A to střevo, aby mohlo vstřebávat dostatek živin, tak má zvětšenou plochu jednotlivými klky a na těch enterocytech, to jsou buňky tenkého střeva, jsou ještě takové mikroklky. To znamená, dělá tu plochu velikou, okolo 300 metrů čtverečních celkem, to znamená plocha, jako je, můžeme si představit, jako hřiště pro debl. A další z těch funkcí, které si musíme uvědomit, že střevo je orgánem, který produkuje hormony a enzymy a má funkci ještě imunitního orgánu, to znamená rozpoznávání látek, které jsou tělu vlastní a které jsou cizí a které by mohly být nebezpečné a proti těm se brání.
My si mimo jiné dnes budeme povídat o takzvaném syndromu krátkého střeva. Vysvětlete prosím, o jaké onemocnění jde a jaké jsou jeho projevy?
Syndrom krátkého střeva je onemocnění, které nastane v okamžiku po chirurgických zákrocích, kdy to tenké střevo je natolik krátké, že při běžné stravě nebo při podání enterální výživy, to znamená výživy do střeva, není schopno ten organismus uživit, anebo pokud je to v dětském věku, tak to dítě nemůže růst. V dospělém věku je nejčastějším onemocněním takzvaná ischemická enteritida, to znamená, když se nedokrví tenké střevo a o část nebo velkou část toho střeva pacient přijde. Dále to mohou být polypózy, které jsou jak v tenkém, tak v tlustém střevě. A velmi často to bývají právě idiopatické střevní záněty, i když v současné době už méně, než tomu bylo dřív, tedy Crohnova choroba. A může k syndromu krátkého střeva s nutností operace dojít třeba po postiridiačním postižení, to znamená, pokud je ozářeno břicho z důvodu nějakého nádoru.
Pane docente, co je parenterální výživa a jak ji lze řešit v domácí péči?
Parenterální výživa je výživa, která je aplikovaná mimo střevo. To znamená v současné době prakticky pouze do žilního systému. To znamená, musíme zvolit nějaký katéter, který dlouho vydrží a používá se, pokud ten pacient není schopen se uživit běžnou stravou anebo enterální výživou. V tom domácím prostředí to musí být nastaveno tak, aby se o to dokázal postarat pacient, jeho příbuzný a nebo agentura domácí péče certifikovaná, které už v současné době jsou.
Pane docente, my si dnes mimo jiné budeme povídat o novinkovém léku a způsobu jeho aplikace. Teď možná ve stručnosti na začátek, v čem je pacientům přínosný právě v souvislosti s takovými obtížemi, které dnes popisujeme?
Ten lék se dává právě u pacientů se syndromem krátkého střeva. střeva. Je to syntetický analog jednoho z hormonů. Hormonu, který se jmenuje glucagon-like peptid 2.
Je to složité?
V elmínkách, pardon, omlouvám se. A syntetický analogon teduglutid je látka, která pokud se podává, tak zvýší růst klků, řas v tenkém střevě a sníží takzvanou apoptózu, to znamená řízenou smrt buněk tenkého střeva. Takže se zvyšuje rezorpce, takže ti pacienti mohou lépe střebat tekutiny a ty hlavní živiny.
Za chvíli vám představím Davida. Ten novinkový způsob léčby a podpory podstoupil. Nejprve si ovšem shrňme hlavní příznaky syndromu krátkého střeva. Patří k něm průjem, křeče a nadýmání, pálení žáhy, únava a hubnutí. Pokud máte jakékoliv potíže, vyhledejte lékaře.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je David.
Zažil a přežil jsem toho hodně. Střevní potíže, operace, stomii, tedy vývod tenkého střeva, roky léčby. I díky novince v léčbě dneska žiju dobrý život. Mám práci, skvělé kolegy a přátelé, na které se mohu spolehnout.
Davide, vítejte.
Dobrý den.
Vaše první zdravotní problémy přišly už v 9 letech. Povězte, jaké tehdy byly?
Měl jsem tehdy, obecně by se to dalo zhrnout jako střevní potíže, průjmy, ztrátu váhy, nechutenství. A vlastně to mě dovedlo k tomu, že jsem skončil v nemocnici, kde se snažili zjistit, co mi je, co je na pozadí těchto problémů.
Vy jste prodělal kvůli svým zdravotním potížím několik vyšetření tehdy v té době. S jakým výsledkem tehdy?
Zpočátku ta vyšetření směřovala k tomu, že mám salmonelu, takže k tomu směřovali i doporučení těch lékařů, které moc neřešili ty reálné problémy. Takže následně jsem byl propuštěný a vlastně po pár měsících jsem skončil znovu v nemocnici, kde se jim už podařilo diagnostikovat ulcerózní kolitidu.
Jakou léčbu tehdy lékaři volili? A popište ji, prosím, v souvislosti tedy s ulcerózní kolitidou, kterou jste zmínil.
Ta léčba byla, dalo by se říct, asi standardní pro tady tyhle nemoci, takže to obvykle zahrnuje nějaké kortikoidy, salofalk, imunosupresiva a určitý balanc mezi těmito léky, který měl zapříčinit to, že se mi ten stav zlepšil, což se záhy stalo a následně jsem byl vlastně propuštěn domů.
Pane docente, David tady zmínil, že mu byla v počátku diagnostikována ulcerózní kolitída. Prosím ve stručnosti, o jaké onemocnění jde, o čem se bavíme?
Je to spolu s koronovou chorobou takzvaný idiopatický střevní zánět. Idiopatický znamená, že neznáme z celého příčinu, víme, že je tam určitá genetická dispozice a na to v podstatě se následují nějaké zevní faktory, které mohou toto onemocnění spustit. Jedná se o autoimunitní onemocnění, to znamená namíření imunitního systému proti vlastnímu tělu. Ulcerózní kolitída postihuje tím zánětem vždy konečník a různě dlouhou část tlustého střeva, může tvořit vředy a tím problémem, se kterým pacient přichází, může být nadýmání, bolesti břicha, jsou tam typické průjmy, krvácení z konečníku nebo příměs krve a hlenu ke stolici.
Davide, vy jste tehdy obdržel doporučení ohledně stravování. Jaká tehdy byla?
Ta doporučení byla charakteru toho, aby to jídlo obecně bylo co nejméně povzbuzující zánět, takže aby bylo hodně šetřivé. Takže zpočátku v tom roce nějak 2000 ty doporučení směřovala směrem, že by to mělo být hlavně dušené nebo vařené jídlo, vyvarovat se nadýmavých potravin, luštěnin a podobně. Obecně se to dá charakterizovat tak, že to jídlo nebylo moc dobré, což je trošku kontraproduktivní s tím, že člověk s touto nemocí většinou má problém, nebo může mít problém s váhou, s nabíráním a s takovouhle stravou se moc dobře nenabírá.
Jak jste v tom období a v té době jste chodil ještě do školy, vlastně vnímal ta všechna omezení v životě a jaká byla?
Samozřejmě těch omezení bylo hodně. Prakticky vždy jsem měl nejvíce omluvených hodin ve škole. Často to byly i měsíce, kdy jsem z té školy vypadl, takže samozřejmě v tom věku to na mě působilo negativně, protože člověk vypadl z toho kolektivu, pak musel tu školu dohánět. Jako nebylo to úplně jednoduché období.
Když vám bylo 17 let, tak přišel další problém, jaký tehdy?
Tehdy u mě nastal problém se zúžením střeva, kdy vlastně byl problém, aby klasická potrava, kterou jsem přijímal, bezproblémově prošla celým tím trávícím traktem a v určitém místě v tom tenkém střevu se jakoby zasekávalo, což způsobovalo ty problémy toho, že byly velké bolesti břicha a vlastně člověk pak nemohl jíst, protože čekal, až se to nějak ta potrava prostě dostane, nebo doufal, že se dostane skrz ten zúžený úsek. Zkoušeli se různé alternativní postupy, nějaké specifické léčby, ale to nezabralo, takže nakonec jsem byl indikován k tomu, abych šel na operaci, kde jsem měl ten problémový úsek odstranit a vlastně bylo by znovu to střevo zprůchodněno.
Davide, vás tedy čekala operace. Jak byla úspěšná, jak vám pomohla?
Zpočátku to vypadalo, že ta operace byla úspěšná, ale s odstupem času se znovu objevily ty problémy, jakoby střídavého charakteru, že někdy jsem tam zase měl problém s tou průchodností střeva, pak zase bylo období, kdy to bylo v pořádku a neumožňovalo mi to jakoby komfortní život.
Pane docente, vy jste se s Davidem potkali dvakrát, poprvé to nebylo v takové intenzitě. Vzpomenete na ten moment, u kterého jsme se teď zastavili v jeho příběhu, kdy jste ho poprvé viděl, v jakém byl zdravotním a v jakém psychickém stavu?
David byl indikován ke mně na podkladě toho, že bylo potřeba ho připravit k operaci. To znamená, byl ve stavu malnutrice, podvýživy, při které je vždy ta operace komplikovaná. Dochází tam zhoršenému hojení, rány. To znamená, vlastně přišel ke mně, byl léčený jinde po stránce svého onemocnění, takže tu gastroenterologickou diagnózu léčili jinde a já jsem v podstatě měl za úkol připravit ho výživou k té operaci.
Jak se to dařilo, protože David tady říkal, že vlastně problémem bylo přibrat i v souvislosti se všemi těmi opatřeními dietními. Jak vám to šlo tehdy?
Tak jak jsme se s Davidem domluvili, museli jsme využít enterální výživy. To znamená, že strava samotná by nestačila. Enterální výživa je výživa, která je podávána do střeva nebo do trávicího traktu a máme několik možností. Buď se může používat takzvaný sipping, to znamená přípravky, které se pijou, ale ty potom i snižují chuť k jídlu a když pacient použije ten přípravek, tak už potom na tu běžnou stravu nemá chuť. A nebo se může využít takzvané nazojejunální sondy, což je tenoučká sonda, která je zavedená nosem přes nosohltan, jícen, žaludek až do tenkého střeva. A ta její výhoda je, že do ní je aplikována výživa pomalu a nebrání pacientovi jíst. Může se udělat i takový kompromis, že přes den pacient jí a v noci je ta výživa aplikována. Aplikuje se pomocí peristaltické pumpy, to znamená, nemusí si to pacient tolik kontrolovat, jsou tam různé alarmy a tak. A pokud se nastaví kombinace stravy a enterální výživy, tak pacient nemusí být tlačen k tomu, aby jedl tolik to, co mu nechutná.
Davide, vy jste měl stomii, tedy vývod ve velmi mladém věku. Jak jste to psychicky zvládal, jak jste to prožíval?
Samozřejmě bylo to hodně těžké. Tu stomii jsem zpočátku vnímal jako hodně negativně a zpočátku mi to bylo prezentované i tak, že se jedná o dočasné řešení, které vlastně trvá pouze do té doby, než se to střevo po těch operacích zahojí a až se ten stav stabilizuje, tak dojde vlastně k zanoření té stomie a následně člověk může zase fungovat tak, jak byl zvyklý. Samozřejmě k tomu doprovázely určité psychické problémy, asi nejzávažnější byly hned po těch operacích, kdy člověk logicky trpí těmi bolestmi, takže jsou mu nasazeny určité léky proti bolesti, které mají často i ten, jakoby můžou mít ten negativní přesah i do té psychiky, ale pak s odstupem po těch operacích se to a s postupným vysazováním těchto léků se to zlepšovalo.
Dnes si povídáme o syndromu krátkého střeva, parenterální výživě a za chvíli se budeme věnovat novinkové léčbě. Mými hosty ve studiu jsou docent Pavel Kohout, vedoucí centra výživy a přednosta interní kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice a také David, který byl touto metodou léčen. Pane docente, v jakém zdravotním stavu a proč se volí odstranění tlustého střeva a jaký vliv to má na fungování těla?
Tlusté střevo se odstraňuje u pacientů s ulcerózní kolitidou. A to tam se odstraňuje tlusté střevo i s konečníkem a z tenkého střeva se potom dělá takzvaný pouch, to znamená rezervoár, protože pokud by se odstranilo tlusté střevo i s konečníkem celé, tak ten pacient by potom měl kolo 20-25 stolic. A ten pouch takzvaný, ten rezervoár se dělá proto, aby se to množství stolic snížilo, tak a bývá to okolo těch 8 až 10 za den. Tlusté střevo má hlavní funkci vstřebávání vody. To znamená, že z tenkého střeva odchází stolice, která obsahuje ještě velké množství vody. To znamená, proto je průjmovitá a proto dochází k velkým ztrátám vody. Čím výše je to tenké střevo přerušeno, ať už vývodem, anebo že je zkráceno. Tlusté střevo také je rezervoár pro střevní mikrobiotu, pro bakterie, která má mnoho dobrých účinků na naše tělo, to znamená, vyrábí nám vitamíny, vitamíny řady B, vitamín K a další látky, které potom například krátké mastné kyseliny, které potom organismus využívá. Ale bez tlustého střeva můžeme existovat, můžeme bez něj žít a je nutné jenom upravit dietu a pitný režim.
Davide, zhruba ve 23 letech vám bylo tlusté střevo odstraněno. Po opakovaných potížích vám byla změněna i diagnóza z ulcerózní kolitidy na jakou?
Došlo k přehodnocení na Crohnovu chorobu, které tady už pan docent mluvil. Víceméně to vycházelo z toho, že jsem i nadále měl problémy, což vlastně to odstranění tlustého střeva mělo znamenat, že už bych neměl mít ty záněty a měl bych samozřejmě i nadále nějaké prostě problémy, komplikace, ale ne tady toho charakteru, kdy bych měl zase bolesti břicha nebo prostě ty záněty v oblasti toho střeva.
Pane docente, možná jenom pro nás, pro laiky, my jsme mluvili o ulcerózní kolitidě, teď o Crohnově chorobě. Jaký je mezi tím rozdíl?
Rozdíl je především v tom, že Crohnova choroba postihuje jakoukoliv část trávicí trubice, to znamená jak tenké, tak tlusté střevo. Ulcerózní kolitida postihuje jenom sliznici, když to Crohnova choroba celou stěnu střeva, to znamená, mohou se tam vytvářet píštěle, to znamená spojky mezi jednotlivými kličkami střeva nebo mezi střevem a kůží. A pro Crohnovu chorobu je typické to, že střevo zužuje, že se mohou slepovat různé části tenkého tlustého střeva a že tam dochází k zúžení, to znamená potom i k těm problémům, které popisoval David, že nemůže jíst jakoukoliv potravu a že tam nastávají bolesti.
Davide, vy jste vlastně mohl užívat tu parenterální výživu, o které jsme dneska také mluvili. Zpříjemnila vám život nebo udělala vám váš život v ten okamžik jednodušší? A jestli, že ano, tak v čem?
No, určitě to vedlo k zjednodušení toho života, respektive umožnilo mi to vůbec ten život nějak rozumně žít mimo nemocnici, respektive i pokud bych byl v nemocnici, tak bych tu parenterální výživu stejně musel mít. A díky tomu, že jsem ji měl doma, tak jsem mohl vlastně skočit do toho normálního života, začít pracovat, chodit ven, jet na dovolenou a podobně.
S námi je teď po telefonních linkách ve spojení i Ondřej. Davide, váš kamarád. Vítejte u nás v pořadu Moci bez nemoci.
Dobrý den, zdravím vás.
Povězte mi prosím, v jakém období jste se s Davidem poznali a jaký byl tehdy jeho zdravotní stav, nebo co vám o svém zdravotním stavu řekl?
My jsme se s Davidem poznali při studiu na vysoké škole, kde jsme spolu jeden rok dokonce bydleli na pokoji, na kolejích. Jeho zdravotní stav jsem já nějakým způsobem objevoval trošku postupně. A vlastně zpočátku jsem rozhodně nerozuměl závažnosti toho problému. V podstatě jsem to vnímal, že David má nějaké problémy s trávicí soustavou, ale až postupem času jsem pochopil, že ty problémy jsou dost unikátní a dost možná, že David byl v některých časech jedním z nejproblémovějších pacientů v České republice.
Samozřejmě po zdravotní stránce, veďte, Davide.
Přesně tak.
Ondřej, které období a znáte se tedy s Davidem velmi dlouho bylo z vašeho pohledu pro něj nejtěžší a které možná nejvíc úlevné?
Já si myslím, že určitě před několika lety, kdy David v podstatě putoval napříč různými nemocnicemi, trávil tam poměrně velkou část života, řadu týdnů v kuse i třeba na jednotce intenzivní péče, tak to z mého pohledu bylo asi to nejtěžší období, kdy já jsem to tak vnímal, kdy i pro mě to bylo složité, když jsem tam Davida třeba navštěvoval. a naopak ty příjemnější okamžiky si myslím, že jsou poslední roky, kdy Davidovi pevně věřím, dobře funguje léčba, kterou procházela, prochází a vlastně může si v rámci možností relativně naplno užívat života. To je super.
Ondřej, určitě to chce velkou dávku, no řekněme odvahy a určitě i víry k tomu, ty všechny věci zvládnout. Kde z vašeho pohledu vlastně tu sílu David vždycky bral a chtěl byste mu třeba teď něco říct, jste velkým pozorovatelem jeho života?
Určitě souhlasím s tím vaším hodnocením. Já si myslím, že David má vlastně skvěle nastavený mindset, že na jednu stranu se s těmi problémy dokázal smířit. V podstatě raduje se i mnohdy z maličkostí, co třeba já jako poměrně zdravý člověk beru jako automatické, tak David se z toho umí radovat, což si myslím, že je super. Na druhou stranu mně to ale přijde, že se David rozhodně nějak nevzdává, je nezdolný a je hodně optimistický, je inteligentní, schopný a snaží se nějakým způsobem žít naplno, jak mu to jde a že to je vlastně motivuje, když se může takhle posunovat. A určitě bych mu zkázal, že jsem vlastně rád, že dobře prošel všemi těmi problémy a že mám radost, že teď se mu daří dobře fungovat a doufám, že to tak bude fungovat co nejlépe i nadále.
Máte skvělýho kámoše, Davide.
Já vím.
Chcete na to reagovat?
Moc si toho vážím. Je to určitě zajímavé vidět takový pohled zvenčí. Mm-hmm. A hlavně odpovědi na otázky, které bych možná sám nikdy nepoložil, tak slyšet to takhle od někoho, kdo mě zná vlastně v různých etapách mého života.
Ondřej, já vám děkuji za pár minut vašeho času, za to povídání. Bylo to moc příjemné a povzbuzující. Přeju vám hodně zdraví.
Děkuju, vám taky.
Mějte se hezky.
Naschledanou.
Ahoj.
Naschledanou.
Davide, posunu vás v příběhu zase o kousek dál a pokusím se popsat nějaká další období. Ty vaše problémy, o kterých jsme mluvili, neskončily. Došlo i ke zúžení střev, čekali vás další chirurgické zákroky. Došlo i k perforaci střeva, měl jste mimo jiné velké ztráty vody a opět jste se dostal právě do péče pana docenta Kohouta. Co vám tehdy nabídnul? Co vám řekl?
No, myslím, že zpočátku se hodně vyděsil v tom, v jakém stavu jsem tam k němu doputoval a najednou začal vymýšlet, jak mě vlastně vůbec udržet při životě a postupem času mě připravit vlastně po všech stránkách na to, abych mohl podstoupit další operace, které mi měly ten můj stav zlepšit.
Pane docente, váš pohled z toho období, v jakém zdravotním psychickém stavu přišel tehdy David? Viděl jste ho podruhé?
Tak viděl jsem ho po dlouhé době, přišel velmi v devastovaném stavu, to znamená, pokud si představíte, že je rozpadlá operační rána, do které ústí střevo, mladý člověk, který má 180 cm, váží 47 kg, to znamená opravdu velmi těžká podvýživa a teď z té píštěle nebo z té stomie, která byla na tenkém střevě, vytéká velké množství tekutiny. To znamená, vůbec nastavit ten režim umělé výživy a hydratace je extrémně složité. Naštěstí se nám to podařilo a podařilo se nám to unikátněji, takže jsme Davida potom připravili, že může jít i domů.
Pane docente, přesuneme se do roku 2020. David tam byl vybrán pro novinkovou léčbu. Pro jakou tehdy a jak jste mu vysvětlil, co ho čeká?
Už jsme o té léčbě hovořili, to znamená, jedná se o teduglutid, což je látka, která by měla zvětšit objem střeva, zvýšit rezorpci tekutin a živin. To znamená, měla by zlepšit funkci toho tenkého střeva. To znamená, aplikuje se podkožně každý den a řekli jsme Davidovi, že je to novinka, která by mu výrazně mohla pomoci v jeho kvalitě života. To znamená snížit množství těch vaků, které dostává a těch tekutin, které dostává do žíly.
Pro koho je takový typ léčby, teď mluvím o té novinkové, vhodný a dosáhnou na ní všichni pacienti, kteří ji potřebují?
Rozhodně. To znamená, je vhodný pro pacienty se syndromem krátkého střeva a buď je to pro pacienty, kteří mají velké odpady nebo velkou, velké velké množství té výživy, to znamená, tam je účelem snížit frekvenci nebo množství té podávané výživy, anebo je to pro ty pacienty, kteří dostávají malé množství výživy a tam se dokonce dá zvládnout, že jsou od parenterální výživy odpojeni. V současné době je domácí parenterální výživou léčeno asi 550 pacientů. V těch centrech, které jsou, tak některá z nich mohou podávat právě tento lék a těch pacientů je teďka asi mezi 20 a 30, kterým je podáván. Každý pacient, který je indikován, ať už dětského věku nebo dospělého věku, tak na tu léčbu dosáhne.
To je skvělá zpráva. Davide, povězte, jak se vám daří dneska?
Asi bych to shrnul tak, že jsem před nějakými 4-5 lety ani nesnil, v jakém dobrém stavu nyní budu. Takže samozřejmě pořád mám sem tam nějaké problémy, ale vedu kvalitní život, mám dobrou práci, kolegy, kamarády, cestuji i prostě do zahraničí s tou parenterální výživou i cestovat, takže samozřejmě vyžaduje to trošku větší koordinaci, plánování, ale těch omezení je opravdu minimum.
Jedním z těch lidí, kteří vám dali tu možnost cesty za kvalitním životem, byl i pan docent Kohout. Chtěl byste mu teď něco říci?
Určitě bych mu chtěl hodně poděkovat. Myslím si, že jen kvůli mému případu zestárl o pár let a že bez jeho pomoci a vlastně plánování té výživy a úprav a celkově příprav na ty operace bych tady možná ani nebyl.
Pane docente, budete na to reagovat?
Já moc krát děkuju. Já bych chtěl zároveň poděkovat i celému týmu. To nejsem jenom já, který se stará, to byli operatéři, to je tým mých lékařů a sestřiček, které se o Davida starají a v současné době v podstatě chodí, nebo se vidíváme občas v ambulanci, ale jinak ho sleduje můj mladší kolega, takže jim, celému týmu děkuju a jenom to, co jsem jenom chtěl jako takovou drobnost říct, že ta kvalita života se zlepšila tím, že se snížilo množství dnů, kdy David vlastně musí mít tu parenterální výživu. To znamená, že jsou i dny, kdy je úplně bez ničeho. Tak mu přeju, aby těch komplikací bylo co nejméně a aby se s nima dokázal vypořádat tak, jak to zvládnul.
Davide, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste přišel dnes do pořadu Moci bez nemoci, za tu upřímnost, za váš příběh. Přeju vám samozřejmě hodně zdraví.
Díky moc za pozvání.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímá trávicí soustava a její funkce, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává docent Pavel Kohout, vedoucí centra výživy a přednosta interní kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz. v aplikaci Můj rozhlas CZ a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je docent Pavel Kohout, vedoucí centra výživy a přednosta interní kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice. Pane docente, povězte, z čeho se skládá trávicí soustava? Pojďme se podívat do našeho těla.
Trávicí soustava se skládá z trávicí trubice a z orgánů žlaznatých, které jsou k ní připojeny. To znamená, ta trávicí trubice začíná v ústech, dále je to nosohltan, jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo a konečník. A k tomu jsou přidruženy žlaznaté orgány, ke kterým patří slinné žlázy, potom játra se žlučovými cestami a slinivka břišní.
Jaké jsou nejčastější poruchy trávení a dá se možná povědět, co je způsobuje?
Porucha trávení je v podstatě to, že pacient nedokáže z důvodu třeba nějakých enzymatických problémů, že nemá dostatek enzymů, nebo jsou poškozeny některé z těch orgánů, o kterých jsem mluvil, rozložit tu potravu tak, jak by měl. Vstřebávají se jenom jednoduché živiny, to znamená, že trávení sacharidů začíná v ústech slinou amylázou nebo ptyalínem, pak pokračuje, nebo většina těch procesů trávení probíhá ve dvanáctníku a v tenkém střevě, kdy v takzvané břišní slině, která pochází ze slinivky břišní. Je plná enzymů, to znamená jak amyláz, které štěpí složené cukry, tak lipáz, které štěpí tuky, tak proteáz, které štěpí jednotlivé bílkoviny na menší části. A ve dvanáctníku také v podstatě ústí žlučové cesty a žluč, která emulguje tukové kapénky, tak aby se staly menšími a ty enzymy k ním mohly lépe. A potom přímo v tenkém střevě, už na těch klcích a na těch mikroklcích, jsou enzymy, které dokončují rozštípání těch dvojitých cukrů, disacharidů, malých peptidů na jednotlivé aminokyseliny nebo monosacharidy, které se vstřebávají. A pokud kdekoliv je nějaký problém, tak dochází k poruše trávení.
Když máme jakékoliv potíže, které se týkají oblasti, o které právě dneska hovoříme, kdy spozornět, kdy je ten čas vyhledat lékaře pro jistotu?
Tak obecně, pokud dochází ke zhubnutí výraznému, pokud ty potíže jsou takové, že brání tomu člověku normálně žít, to znamená, tam by vždy bychom měli spozornět. Vždy, pokud jsou tam bolesti, které trvají delší dobu, samozřejmě pokud ten pacient má nucení na zvracení, zvrací, pokud se změní frekvence stolic, to znamená, objeví se zácpa nebo naopak průjmy a samozřejmě kdykoliv, když se objeví krev nebo hlen ve stolici, to jsou takové takzvané alarmující příznaky, které by ten pacient neměl podcenit. A i když se třeba, já nevím, má průjmovité onemocnění, které může být způsobeno běžnou gastroenteritidou virovou nebo bakteriální, ale pokud už to trvá dlouho, tak je tam riziko dehydratace a nebo pokud mu brání některé z těch obtíží, třeba nadýmání nebo různé dyspeptické obtíže konzumaci stravy, tak je u něj riziko podvýživy. Takže vždy by potom měl být vyšetřen.
Pane docente, když vedle sebe postavíme dva sloupečky a do jednoho bychom měli zařadit nejčastější onemocnění trávicí soustavy a do toho druhého nejzávažnější, tak co by tam bylo?
Tak asi tím nejčastějším jsou běžné gastroenteritidy, může to být syndrom dráždivého tračníku, kdy to jsou onemocnění, které toho pacienta většinou neohrožují na životě, ale jsou časté. Patří tam refluxní ezofagitida, to znamená zánět způsobený refluxem kyselého obsahu žaludku do jícnu. To má přes 50% pacientů. Mohou to být žlučníkové obtíže, kamenky a takové tyto věci. Ty jsou časté. A nejzávažnější jsou pochopitelně idiopatické střevní záněty a nádorová onemocnění trávicí trubice, především konečníku a tlustého střeva.
Nevím, jestli se to dá úplně zobecnit, ale zeptám se v souvislosti s těmito obtížemi. Jedná se o genetiku u některých onemocnění? Měli bychom to tak vnímat, když ta genetická zátěž u nás někde v rodině je?
Určitě ano, jak idiopatické střevní záněty, to znamená Crohnova choroba, ulcerózní kolitída, se v příbuzenstvu vyskytují častěji. Není to běžná mendelovská genetika, to znamená, že by to bylo tak časté, ale je tam zvýšená pravděpodobnost, že k tomu onemocnění dojde. Stejně tak například u celiakie, pokud jí má někdo, tak jeho příbuzní mají větší šanci nebo větší pravděpodobnost, že k tomu onemocnění mu dojde.
Poslední otázka, ta bude patřit prevenci. Co můžeme udělat pro svoji trávicí soustavu, co můžeme udělat sami pro sebe?
Tak měli bychom pokud možno jíst pestrou stravu. Ta strava by měla být natolik energeticky bohatá a hodnotná na ty hlavní živiny, abychom se udrželi v běžné váze, to znamená, aby ta váha odpovídala naší výšce. Měli bychom mít v té potravě dostatek vlákniny a v současné době je celkem moderní to, že by ty potraviny měly být co nejméně zpracovány, to znamená, tam se rozlišují 4 stupně od nespracovaných potravin, takových těch běžných, až po ty vysoce zpracované s různými aditivy a sterilní. Určitě bychom měli přidat čerstvé potraviny nebo potraviny, které jsou konzervovány sušením nebo kysáním, ve kterých jsou bakterie, které my potřebujeme. A kromě toho z režimových opatřeních měli bychom mít dostatek fyzické aktivity a měli bychom se pokusit pracovat se stresem, tak buď, aby ho bylo málo, nebo abychom se s ním dokázali vypořádat.
Jsou to samé těžké úkoly, ale budeme si na to myslet. Pane docente, děkuji vám dnes za návštěvu v pořadu Moci bez nemoci. Bylo to velmi zajímavé, jako vždycky s vámi. Hodně zdraví vám přeju.
Mockrát vám děkuji, já i vám a Davidovi a mějte se hezky.